สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอินเดียทะลุ 6,000 คนต่อวันทำลายสถิติของทุกประเทศทั่วโลกรัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่มข้อหาใหม่กับนางองซานซูจีว่าใช้ที่ดินสาธารณะเป็นประโยชน์สำหรับมูลนิธิส่วนตัวเพนทากอนเผยแนวทางใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายทางทหารจากจีนและผลการสำรวจใน16ประเทศทั่วโลกแสดงว่าการยอมรับสถานะของสหรัฐในเวทีโลกนั้นดีขึ้นแต่ยังมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวอย่างของประชาธิปไตยในสหรัฐอยู่วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความหวังและความท้าทายที่รอประธานาธิบดีไบเดนอยู่จากการเดินทางไปร่วมประชุมในยุโรปและรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับไอเดียสำหรับของขวัญหลังจากที่โรคระบาดใหญ่โควิด-19 เริ่มคลายตัวลงติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 ในอินเดียนะครับอินเดียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 6,000 คนเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ของทุกประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เมื่อต้นปีที่แล้วเป็นต้นมาตัวเลขที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากการปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตในรัฐพิหารซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ยากจนที่สุดของอินเดียจากระดับ 5,500 คนเป็น 9,500 คนเมื่อวันพุธตามคำสั่งของศาลสูงรัฐพิหารที่ต้องการให้ทางการตรวจนับจำนวนผู้เสียชีวิตใหม่โดยตัวเลขที่ปรับใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าอินเดียมีจำนวนผู้เสียชีวิต 6,148 คนใน1วันสูงกว่าสถิติเดิมคือ 5,444 คนที่เกิดขึ้นในสหรัฐเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เท่าที่ผ่านมาบรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 ในอินเดียนั้นน่าจะสูงกว่าตัวเลขที่รัฐบาลอินเดียรายงานมากหลังจากที่มีการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ครับข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์แสดงว่าขณะนี้อินเดียมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 29.1 ล้านคนเสียชีวิต 355,705 คนเป็นรองเพียงแค่สหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 33.4 ล้านคนและเสียชีวิตไป 598,766 คนครับอีกด้านหนึ่งในอินเดียนะครับเกิดเหตุอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งถล่มลงทับอาคารอีกแห่งในนครมุมไบของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายโดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก8คนและมีผู้บาดเจ็บอีก8คนเจ้าหน้าที่อินเดียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเกือบเที่ยงคืนของคืนวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นขณะที่เกิดน้ำท่วมจากมรสุมหลายพื้นที่ของนครมุมไบประชาชนจำนวนมากต่างเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาวันพุธที่ผ่านมานี้ถือเป็นวันแรกของการเกิดฝนตกหนักเนื่องในฤดูมรสุมของอินเดียซึ่งในแต่ละปีมักจะเกิดเหตุอาคารถล่มในช่วงฤดูมรสุมนี้อยู่เป็นประจำครับจากอินเดียมาที่เมียนมานะครับรายงานจากสื่อในเมียนมาเปิดเผยว่าทางการเมียนมาได้ตั้งข้อหาคอร์รัปชันกับนางองซานซูจีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาโดยหนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar รายงานว่าคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเมียนมาได้พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่านางซูจีได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ที่ว่าเธอรับสินบนในรูปของเงินและทองคำมูลค่า600,000ดอลลาร์รวมทั้งข้อกล่าวหาใหม่ที่ว่าเธอใช้ที่ดินสาธารณะอย่างไม่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของมูลนิธิการกุศลของเธอเองรายงานระบุได้ว่านางซูจีถูกฟ้องร้องภายใต้มาตราที่55ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตซึ่งถ้าหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเธออาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีคินมองซอทนายความของนางองซานซูจีมีแถลงการปฏิเสธข้อหาใหม่นี้โดยบอกว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอยและระบุกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่าใครก็ตามที่กล่าวหาเธอในข้อหาเกี่ยวกับความโลภและการคอร์รัปชันคนคนนั้นกำลังถมน้ำลายรถฟ้า ก่อนหน้านี้อดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาวัย75ปีผู้นี้ถูกตั้งข้อหาหลายอย่างนับตั้งแต่การมีอุปกรณ์สื่อสารไว้ในครอบครองอย่างผิดกฎหมายละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19ไปจนถึงการละเมิดกฎหมายสื่อสารโทรคมนาคมและปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในประเทศโดยนางซูจีมีกำหนดขึ้นให้การต่อศาลในวันจันทร์หน้าที่กรุงเนปิดอครับจากเมียนมาเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดทำแนวทางใหม่ของกระทรวงกลาโหมที่มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับความท้าทายทางทหารจากจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโฆษกของเพนทากอนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าแนวทางใหม่นี้จะรวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารของเพนทากอนเพื่อให้สามารถแข่งขันกับจีนได้ดียิ่งขึ้นและรับประกันว่าความท้าทายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยแต่รายละเอียดอื่นๆยังคงจัดเป็นความลับอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่ของเพนทากอนอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าแนวทางใหม่นี้ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ใหม่และไม่ได้เปลี่ยนทิศทางจากสิ่งที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ทำมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมเจ้าหน้าที่ผู้นี้ระบุได้ว่าแนวทางใหม่นี้จะอยู่บนพื้นฐานของการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านจีนซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพื่อทบทวนนโยบายและภารกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับจีนโดยได้มีการตรวจสอบเอกสารหลายพันหน้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งขอคำปรึกษาจากสมาชิกรัฐสภาและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐด้วยเมื่อเดือนมกราคมรัฐมนตรีลอยออสตินของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการตอบคำถามต่อวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งว่าจีนคืออำนาจที่กำลังขยายตัวและเป็นคู่แข่งสำคัญที่น่ากังวลที่สุดที่สหรัฐเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจโดย Pew Research Center ซึ่งทำกับกลุ่มตัวอย่างกว่า 16,000 คนใน16ประเทศทั่วโลกคือออสเตรเลียเบลเยียมแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซอิตาลีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์สิงคโปร์สเปนสวีเดนเกาหลีใต้ไต้หวันและอังกฤษระหว่างวันที่12มีนาคมถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานี้แสดงว่าการยอมรับสถานะของอเมริกาโดยประเทศต่างๆดีขึ้นมากนับตั้งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐเป็นต้นมาโดยกว่า 60% ของผู้คนใน16ประเทศเหล่านี้แสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีไบเดนจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหากิจการของโลกครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ทัศนการยอมรับบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกจะดีขึ้นก็ตามแต่ก็ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยใน16ประเทศที่ทำการสำรวจนี้ซึ่งเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมมือในระดับระหว่างประเทศของสหรัฐรวมทั้งในฐานะประเทศซึ่งมีระบอบประชาธิปไตยที่ทำงานอย่างได้ผลด้วยโดยผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี้ให้ความเห็นว่าประชาธิปไตยของสหรัฐเคยเป็นตัวอย่างที่ดีในอดีตแต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับมีการเปิดเผยผลการสำรวจนี้1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนออกเดินทางไปอังกฤษเพื่อร่วมการประชุม G7และเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในทวีปยุโรปและเพื่อช่วยฟื้นฟูฐานะการเป็นผู้นำระดับโลกของสหรัฐด้วยครับและการประชุมกลุ่มผู้นำประเทศ G7 ที่จะเริ่มต้นในวันศุกร์นี้จะเป็นเวทีแรกของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ได้เข้าร่วมโต๊ะประชุมกับผู้นำจากบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วแบบตัวต่อตัวนะครับนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่โจไบเดนจะเข้าร่วมประชุมอื่นๆในทวีปยุโรปต่อไปความคาดหวังและความท้าทายที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้สำหรับการประชุมดังกล่าวนี้มีอะไรบ้างคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานของ VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
การประชุมสุดยอดผู้นำจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 เป็นเวลา3วันในสุดสัปดาห์นี้ในเมืองคาร์บิสเบย์เขตปกครองคอร์นวอลล์ประเทศอังกฤษคือจุดหมายแรกของการเดินทางไปต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะผู้นำสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนครับและก่อนที่ผู้นำจากทั้ง7ประเทศอันได้แก่สหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นแคนาดาและอังกฤษรวมทั้งแขกรับเชิญในปีนี้ซึ่งก็คือผู้นำจากออสเตรเลียอินเดีย เกาหลีใต้และแอฟริกาใต้จะเดินทางมาถึงที่เมืองคาร์บิสเบย์ซึ่งเป็นเมืองพักผ่อนชายทะเลอันเรื่องชื่อของอังกฤษรัฐบาลกรุงลอนดอนได้ส่งเรือรบออกตระเวนตรวจหน้าน้ำรอบๆเมืองพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 6,500 นายเข้าประจำการในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยแล้วครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันแห่งอังกฤษบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ครั้งนี้คือการจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เกี่ยวกับภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกและการทำงานร่วมกันภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าวรวมทั้งการหารือประเด็นการฟื้นฟูภาวะโลกให้ดีกว่าเก่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าที่เคยด้วยในส่วนของสหรัฐครับหลังจากช่วงเวลา4ปีก่อนภายใต้การนำของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนโยบายอเมริกาเฟิร์สซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของประเทศมหาอำนาจแห่งนี้ต้องเหินห่างกันไปนั้นโทมัสคลายบร็อกคอฟรองประธานกองทุน German Marshall Fund of the United States บอกกับ VOA ว่าประธานาธิบดีไบเดนน่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเยือนยุโรปครั้งนี้หลังมีการส่งสัญญาณออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าสหรัฐมีความตั้งใจที่จะทำให้พันธมิตรทั้งหลายมีความเชื่อใจในรัฐบาลกรุงวอชิงตันอีกครั้งแม้จะยังคงมีความสงสัยเคลือบแคลงในกลุ่มพันธมิตรว่าสหรัฐนั้นจะกลับไปยึดนโยบายชาตินิยมอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่ในอนาคตก็ตามครับอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่าผู้นำกลุ่ม G7 นั้นน่าจะทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความสามัคคีเพื่อรับมือกับความท้าทายมากมายที่ถาถมเข้ามาในช่วงเวลานี้อย่างเช่นกรณีของนายกจอห์นสันแห่งอังกฤษในฐานะเจ้าภาพการประชุมที่ประกาศไว้ว่ากลุ่ม G7 นั้นจะช่วยให้ประชากรทั่วโลกได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบภายในปีค.ศ. 2022เป็นต้น
I think it's no exaggeration to say that Friday's G7 is a life and death matterIt's decision will determine who is vaccinated and safe and who remains unvaccinated.
อดีตนายกรัฐมนตรีกอร์ดอนบราวน์ของอังกฤษกล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยสถาบันนโยบายต่างประเทศ Chatham House ในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงถ้าจะพูดว่าการประชุม G7 ในวันศุกร์นั้นถือเป็นเรื่องของความเป็นและความตายและการตัดสินใจจากที่ประชุมนั้นจะกำหนดว่าใครคือผู้ที่จะได้รับวัคซีนและปลอดภัยและใครจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ได้รับวัคซีนและมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตลงครับครีออนบัตเลอร์อดีตที่ปรึกษารัฐบาลอังกฤษด้านกิจการกลุ่ม G7 ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการด้านการเงินและเศรษฐกิจโลกของสถาบัน Chatham House ประเมินว่าผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกน่าจะมุ่งถกประเด็นปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงการค้าโลกและนโยบายภาษีเป็นหลักครับหลังรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G7 แสดงจุดยืนเมื่อสัปดาห์ก่อนสนับสนุนข้อเสนออัตราจัดเก็บภาษีโลกขั้นต่ำที่ 15% นอกจากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเรื่องของภัยคุกคามระบอบประชาธิปไตยของกลุ่ม G7 จากรัสเซียและจีนเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่คาดว่าจะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมสุดสัปดาห์นี้ครับและเป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีไบเดนตั้งความหวังไว้ว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มพันธมิตรด้วย
The question as to whether Western countries can find a joint approach vis-à-vis China and whether President Biden can get the language and the commitment that he needs for also his domestic political purposes out of its European allies to make it worthwhile in their view.
Thomas Klein Brockhoff แห่งกองทุน German Marshall Fund of the United States กล่าวว่าคำถามสำคัญก็คือบรรดาประเทศชาติตะวันตกทั้งหลายจะสามารถหาหนทางร่วมกันเพื่อประจันหน้ากับจีนได้หรือไม่และประธานาธิบดีไบเดนจะสามารถผลักดันให้พันธมิตรทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันกับจุดยืนในเรื่องนี้พร้อมแสดงความมุ่งมั่นในแบบที่จะช่วยสนองจุดประสงค์ทางการเมืองภายในสหรัฐได้สำเร็จหรือไม่ครับทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม G7 แล้วผู้นำหลายประเทศจะเดินทางต่อไปยังกรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดจะหารือกับผู้นำสหภาพยุโรปต่อในวันอังคารด้วยนอกจากประเด็นการหารือที่กล่าวมาแล้วนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าลำดับการจัดการประชุมทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะมีจุดประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีไบเดนเรียกเสียงสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งหลายก่อนเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในกรุงเจนีวาที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธหน้าด้วยครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับ และก่อนออกเดินทางไปอังกฤษเมื่อวานนี้เพื่อร่วมการประชุมผู้นำ G7 ประธานาธิบดีไบเดนประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์500ล้านโดสให้กับประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางรวม92ประเทศโดยจะเริ่มส่งวัคซีนในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งมอบได้200ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้และอีก300ล้านโดสภายในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าการบริจาควัคซีนโควิด-19ของสหรัฐที่ว่านี้จะมีขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใดๆครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก19จุดอยู่ที่ 34,466 Nasdaq สูงขึ้น109จุดหรือประมาณ 1% อยู่ที่ 14,020 จุดและ Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น20จุดหรือราวครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิดตัวที่ 4,239 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันเตรียมรายงานธุรกิจพร้อมแล้วนำเสนอคุณผู้ฟังครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยศาลมาเลเซียมีคำตัดสินในวันพฤหัสบดีให้แรงงานต่างชาติ65คนชนะคดีที่ยื่นฟ้องบริษัทยางสหรัฐกู๊ดเยียร์ฐานกดค่าแรงนะคะสำนักข่าว AP รายงานว่าแรงงานต่างชาติจากเนปาลอินเดียและเมียนมาทั้ง65คนที่ยื่นฟ้องบริษัทกู๊ดเยียร์จะได้รับสิทธิต่างๆตามข้อตกลงจ้างงานรวมถึงเบี้ยเลี้ยงโบนัสรายปีและการปรับขึ้นเงินเดือนทนายฝั่งแรงงานต่างชาติที่ชนะคดีกับทางบริษัทกู๊ดเยียร์ระบุว่านี่คือชัยชนะของแรงงานต่างชาติเพราะไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติกับแรงงานกลุ่มนี้และว่าคดีของกู๊ดเยียร์เป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหวังว่าชัยชนะนี้จะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆปฏิบัติกับแรงงานต่างชาติอย่างเป็นธรรมค่ะกลับมาที่สาขาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ STEM นำโด่งด้านสาขาวิชาชีพที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาขาอาชีพด้าน STEM มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าตำแหน่งงานนอกสาขา STEM ถึง3เท่าตัวนับตั้งแต่ปี2000และว่าอาจไม่มีนักศึกษาจบใหม่มากพอที่จะรองรับตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นโดยเคนเนธ เฮกจาก National STEM Honor Society ระบุว่าเมื่อมองดูรอบตัวที่เราใช้เวลากับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์ในแต่ละวันจะพบว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้อยู่ในอัตราเร่งตัวอย่างมากทั้งนี้สาขาอาชีพสาย STEM ครอบคลุมสาขาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงอาชีพที่มีมายาวนานอย่างเช่นนักพัฒนาซอฟต์แวร์คลาวด์คอมพิวติ้งงานสารสนเทศนักคณิตศาสตร์ประกันภัยพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤตรวมถึงนักระบาดวิทยานะคะในช่วงนี้อาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นที่ต้องการอย่างมากจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และสังคมผู้สูงอายุนะคะแต่โดยปกติแล้วอาชีพสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คือตำแหน่งงานที่นักเรียนนักศึกษาสาย STEM ให้ความสนใจสูงสุดเป็นอันดับแรกค่ะข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐระบุว่าตำแหน่งงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT จะเติบโตราว 11% ในช่วง10ปีข้างหน้าและเป็นอัตราเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับสาขาอาชีพอื่นคิดเป็นตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นถึง 530,000 ตำแหน่งภายในปี2029โดยอาชีพที่เป็นที่ต้องการก็มีทั้ง Cloud Computing การจัดการ Big Data และงานด้านความมั่นคงของข้อมูลนะคะทั้งนี้เมื่อปี2018พบว่ามีตำแหน่งราว 2,400,000 ตำแหน่งในสาขา STEM ที่ยังคงว่างอยู่และรอให้คนเข้ามาทำงานตามข้อมูลของ Impact Science หน่วยงานส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ในแคลิฟอร์เนียค่ะต่อที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เตรียมขยายแผนทำงานจากบ้านเพิ่มเติมไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะคะสื่อ Wall Street Journal และ CNN อ้างอิงข้อมูลจากบันทึกภายในของ Facebook ที่ Mark Zuckerberg ได้ระบุว่าเขามีแผนจะทำงานทางไกลไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าโดย CEO Facebook พบว่าการทำงานทางไกลได้ให้พื้นที่สำหรับการคิดและช่วยให้เขามีเวลากับครอบครัวมากขึ้นซึ่งทำให้เขามีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นตามไปด้วยนะคะในวันเดียวกันนี้ทาง Facebookบอกว่าบริษัทจะให้พนักงานในทุกตำแหน่งยื่นขอทำงานทางไกลหากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถทำงานนอกสำนักงานได้ส่วนพนักงานที่อยากกลับมาทำงานในสำนักงานก็สามารถทำได้เช่นกันในรูปแบบที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมค่ะในสัปดาห์หน้าทาง Facebook จะเริ่มขยายแผนการทำงานทางไกลในทุกตำแหน่งงานเริ่มต้นกับพนักงานที่ต้องการจะย้ายประเทศอย่างเช่นย้ายจากสหรัฐไปทำงานในแคนาดาหรือจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปหรือตะวันออกกลางให้ย้ายมาทำงานในอังกฤษได้เช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ผู้ ้ก่อตั้ง Facebook เคยระบุว่าเขาต้องการให้อย่างน้อยครึ่งนึงของพนักงานในบริษัทที่มีอยู่ราว 60,000 คนสามารถทำงานทางไกลได้ทั้งหมดภายในระยะ10ปีข้างหน้าด้วยค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยแนวคิด4เคล็ดลับในการหนุนธุรกิจขนาดเล็กให้โดดเด่นในยุคโควิดนะคะโดยสำนักข่าว AP และเว็บไซต์ด้านการเงินส่วนบุคคล NerdWallet ระบุว่าแนวทางที่ธุรกิจขนาดเล็กจะปรับตัวรับมือกับโควิดเพื่อส่งผลระยะยาวต่ออนาคตของธุรกิจนั้นอย่างแรกคือการสร้างรูปแบบธุรกิจที่สร้างสรรค์โดยมุมมองของหัวหน้ากลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อธุรกิจขนาดเล็กจาก National Retail Federation ระบุว่าโรคระบาดได้บีบให้ธุรกิจต่างๆเสาะหาหนทางในการตอบโจทย์ลูกค้าอย่างรวดเร็วและสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่น่าสนใจอย่างเช่นการรับสินค้าแบบจอดรับนอกร้านรวมทั้งการวางระบบธุรกิจอีคอมเมิร์ซซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการต่อไปได้แม้เผชิญกับวิกฤตนะคะอย่างที่สองคือการลงทุนในเครื่องมือดิจิตอลเพราะก่อนยุคโควิดระบาดผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยมักจะใช้เทคโนโลยีเป็นทางเลือกรองแต่ข้อมูลจาก Salesforce เมื่อปี2020พบว่าธุรกิจรายย่อยมีแนวโน้มจะเร่งลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้นหลังยุคโควิดระบาดไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจบริการที่พึ่งพาระบบแชทบอทเพื่อให้บริการลูกค้าออนไลน์ได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะคะอย่างที่3คือการเชื่อมต่อกับชุมชนมากขึ้นจากที่ธุรกิจขนาดเล็กมักเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต่างๆและในช่วงโควิดระบาดผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือชุมชนมากขึ้นแม้ว่าธุรกิจของพวกเขาจะได้รับผลกระทบหนักมากก็ตามค่ะและอย่างสุดท้ายคือการเสาะหาโอกาสใหม่ๆโดยข้อมูลจากระบบธนาคารกลางสหรัฐในปี2021ที่ต้องการสำรวจว่าธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดตัวไปมากแค่ไหนในช่วงโควิดระบาดแต่กลับพบว่าธุรกิจรายย่อยราว4ล้าน3แสนแห่งได้เริ่มเปิดกิจการในปี2020อ้างอิงจากข้อมูลสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 24% จากช่วงปี2019ซะด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสุดท้ายวันนี้ครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจะมีไอเดียเกี่ยวกับของขวัญที่อาจจะมอบให้ได้หลังจากที่โรคระบาดใหญ่โควิดเริ่มคลายตัวลง
ครับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกและมาตรการล็อกดาวน์ที่ยังคงมีอยู่นั้นทำให้ผู้คนยังไม่สามารถพบปะสังสรรค์กันเหมือนแต่ก่อนได้อย่างไรก็ตามหลายๆแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประชากรได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนมากแล้วสถานการณ์เริ่มกลับสู่สภาวะปกติและคำว่าปกตินี้หมายถึงการได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนฝูงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีและเมื่องานเลี้ยงและงานสังสรรค์เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเวลาแห่งการให้ของขวัญก็เริ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสำหรับคนทั่วไปของขวัญยอดนิยมมักจะเกี่ยวกับการเดินทางการชมการแสดงดนตรีสดและการสวมกอดจากเพื่อนรวมถึงคนในครอบครัวเป็นต้นแต่การเลือกของขวัญที่พิเศษสุดสำหรับใครบางคนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดการได้รู้ถึงรสนิยมและงานอดิเรกของคนเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่การระบาดใหญ่พวกเขาอาจจะเริ่มงานอดิเรกใหม่ๆอย่างเช่นการวาดภาพซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรรู้สำหรับการเลือกของขวัญด้วยเคที่เวิร์กแมนนักเขียนคอลัมน์จากสำนักข่าว AP เล่าว่าเธอได้สอบถามเพื่อนๆว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญหลังการเกิดโรคระบาดใหญ่โดยเธอได้ให้แนวคิดการเลือกของขวัญหลังยุคโควิด-19 เอาไว้ดังนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องการกินเมื่อร้านอาหารทั้งหลายปิดลงหลายๆคนต้องสอนตัวเองทำอาหารดังนั้นจึงเป็นโชคดีนะครับสำหรับผู้ที่จะให้ของขวัญเพราะว่ามีหลายอย่างที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการทำอาหารเวิร์กแมนแนะนำครับว่าหากคุณได้ไปเที่ยวในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารบางประเภทการนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาฝากอย่างเช่นในประเทศสหรัฐเนยแข็งจากรัฐวิสคอนซินน้ำเชื่อมเมเปิลจากเวอร์มอนต์ลูกพีชจากจอร์เจียหรือว่าถั่วลิสงจากเซาท์แคโรไลนานอกจากนี้ยังมีส้มจากฟลอริดารวมถึงปลาแซลมอนจากอลาสก้าอีกด้วยส่วนของขวัญอื่นๆก็อาจจะเป็นน้ำมันหรือว่าซอสชนิดพิเศษพืชสมุนไพรสดก็เป็นของขวัญที่ดีด้วยเช่นกันนอกจากนี้ตำราและอุปกรณ์ทำอาหารรวมถึงผ้ากันเปื้อนลายน่ารักน่ารักก็อาจจะเป็นของขวัญที่มีคุณค่าสำหรับเพื่อนๆที่รักในการทำอาหารสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงหรือว่าการจัดงานเลี้ยงก็น่าที่จะหาของขวัญที่เพิ่มความสนุกสนานและความบันเทิงอย่างเช่นดอกไม้หรือว่าไวน์ชั้นดีสักขวดแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปกว่า1ปีแล้วคุณอาจจะต้องหาของขวัญที่พิเศษยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นให้สิ่งของที่สามารถนำไปใช้ในงานปาร์ตี้ได้แก้วสวยๆชั้นวางเค้ก ถ้วยชามที่ใช้ในการประดับตกแต่งหรืออาจจะเป็นของตกแต่งโต๊ะอย่างเช่นผ้าปูโต๊ะหรือว่าผ้าเช็ดปากที่สวยงามหากเรารู้จักสีโปรดของพวกเขาได้ก็จะยิ่งดีนอกจากนี้เทียนสวยๆจะใช้จุดระหว่างการทานอาหารเย็นและเกมสนุกๆก็เป็นทางเลือกที่ดีด้วยเช่นกันส่วนของขวัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะสถานที่ในการหาของขวัญแปลกๆที่ดีที่สุดคือร้านขายของที่ระลึกตามพิพิธภัณฑ์ซึ่งคุณอาจจะพบของขวัญที่น่าสนใจและไม่สามารถหาได้จากร้านอื่นๆอย่างเช่นหนังสือศิลปะโปสเตอร์กระเป๋าถ้วยกาแฟหรือว่าจิ๊กซอที่เป็นภาพงานศิลปะที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแบบและผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้หรือว่าทำสวนเครื่องมือทำสวนมักมีประโยชน์กับพวกเขาเสมอภาชนะที่มีสีสันสดใสก็อาจจะใช้ได้ทั้งกลางแจ้งหรือในตัวอาคารนอกจากนี้ยังมีที่ให้อาหารนกซึ่งเป็นของขวัญที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นของตกแต่งสวนหรือว่าสนามหญ้าก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องรู้จักสไตล์ของคนที่คุณมอบของขวัญให้เป็นอย่างดีหากไม่เป็นเช่นนั้นของขวัญของคุณก็อาจจะกลายเป็นของขวัญที่ถูกนำไปมอบให้คนอื่นต่ออีกทอดหนึ่งได้อย่างไรก็ดีนะครับยังมีวิธีการต่างๆอีกมากมายที่จะใช้แทนคำพูดว่าขอบคุณหรือว่าฉันคิดถึงเธอแต่ของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณสามารถมอบให้กับใครสักคนหลังจากที่ปัญหาโควิดผ่อนคลายลงคงจะเป็นการไปหาด้วยตัวของคุณเองนั่นเองผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ